Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 12.
Задума з новай аповесцю «Круглянскі мост» выспявала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а не успомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў так званай дакументальнай літаратуры пра вайну, тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага гераізму, пайшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога, помслівага героя, які так ненавідзіў фашыстаў, што толькі імкнуўся аддаць супраць іх жыццё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкада малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам – выбухнуць мост, цягнік ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася, мараль там адсутнічала. Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і з'явіўся Круглянскі мост. Ён выйшаў у полымі, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў, Павелак, як яго трохі зневажліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды, то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыі не было, дальнябачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па прапагандзе, таксама былы партызан, Пілатовіч аповесць адобрыў. Як пасля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога бы ангела-збавіцеля чакае ў яме падлетак партызан Сцёпка. Звычайна, у сваіх творах я прынцыпова пазбягаў вобразаў камуністаў-камісараў, але тут дапусціў магчымасць таго. Так сказаць, гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа з'явіцца. Як паказаў час, то быў выйгрышны ход, які ў беларускім выданні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар літаратуры і мастацтва, сам былы палітрук-камісар Леонід Прокша, надрукаваў у сваёй газеце уласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалагетычны да аповесці, якую я пераклаў на рускую мову і адвёз у новы мір. Вядома, я мог бы не друкаваць аповесць па-расійску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз наадварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і не раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс, нават безвыплатны ў выпадку, калі нічога не напішацца. Я жыў небагата, але авансаў стараўся не браць. А тут якраз штось напісалася, ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца. Ужо падумаў, што, можа, гэтай аповесці ўлагоджу сваіх, а разам і новаміраўскіх ворагаў. І праўда, аповесць спадабалася і ў новым міры. Як я прыехаў, Твардоўскі быў у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесць, можа, найлепшая з усяго, што я надрукаваў у расійскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзіцца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка не ўсё белае, а немала і чорнага. Але хто іх спадзвігне на тое? Гэты ваш брок, у якога даўно зліпліся векі, ці Грышка свінапас Шамякін? Я сказаў, што Шамякін не Грышка, а Іван. Адна парода, сказаў Твардоўскі, я яе ведаю, у самога продкі адтуль з Беларусі. Ці ёсць у вас там у саюзе які мудры яўрэй? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя. Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад не толькі з расійскай літаратуры, якая даўно задушана ідэалогіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага ўплыва дасягла літаратура экзістэнцыялізму. Камю, напрыклад, ягоны раман «Чума» – гэта ж Евангелле 20-го стагоддзя. Канешне, мы не французы, у нас свой боль, ды ўсё ж. Ён Твардоўскі, вядома, паважае Пушкіна, але аддае перавагу Некрасаву. Хаця ўвогуле вершаў не любіць і нават хацеў кінуць іх пісаць. Такая была размова перад публікацыяй «Круглянскага мосту ў новым міры». Бідний Олександр Трифонович, він не казав, але подобно трошки сподівався, що моя одобрена білоруським ЦК оповість може поправити і репутацію ягоного часопису, яка тоді дійшла до межі махчимага. Може, він розлічував на підтримку білоруського партійного керівництва у ягону двобою з бандою Сафронова, Кочетова, Полікарпова. Як спокійно виявилося, ті його сподіванки були марні. Наступні події не покинули від їх нічого і врешті-решт довели до відставки новоміровського редактора. Після виходу з друку Круглянського мосту першим з рецензії вискочив щотидньовий «Огоньок», який шмат год редагував особистий неприятель Твардовського Анатоль Сафронов. Виходець з Білорусі, він мав у її некоторих сябров, відомо ж з ліку чекістів, партизанських генералів, партфункціонерів. Мабуть, ті у час просигналили в Москву, і ось у «Огоньку» появляється розворот за підписом цілої групи партизанських секретарів і генералів. Саме перший стоїть підпис двоє героя Совєтського Союзу, партизанського генерала Федорова, за ним шерг інших. У артикулі «Плач і гнів», «Гнів і плач» на автора і часопіс, його на редактора так само. Після «Огонька» пішло-поїхало, від Москви до самого до ускраю. Праз некий час ні Твардовського не засталося у Новому мірі, ні Пілатовича у ЦК, недовго побив на чолі Ліми і непредбачливий Прокша, де і у полумі обачливий Ковальов так само. У мене був транзисторний радіоприємник з короткими хвалями, японський Panasonic, який я ці не кожної ночі настроював, ловив свободу BBC «Голос Америки». З усіх, однак, давав перевагу свободі. Добре почуття їй рідко давалося, глушили завжди і щільно. Некоторі раїли шукати здатне місце у квартирі, каля водопроводних трубов, поспробувати настроювати за городом. Я спробував і так, і гетак, частіше за все нічого не отримлювалося. Передатчики були за тисяч кілометрів, а глушилки – воїни побач на ускраїні города. Неудалими були усі мої спроби і в ту ночь. А менавіто тоді хотілося дознатися про події, щоб співали у відносини до Чехословаччини, на яку націлився так званий кривожерний блок НАТО. Миролюбний варшавський блок рихтувався її рятувати. Раніцею, як завжди, скерував у редакцію і на пішохідному мостку через чигунку споткав доцента Клейна. Борис здався незвикло мовкливий, на чим засяроджений, і тільки буркнув. «Ну, чув, яни увели, танки у празі». Тоя, відомо, ошеломляла. Я тоді зрозумів, верхов, що ночі не давав спати. На вулицях щось відбувалося, ішли кальони машину, доносили чиєсь голоси, у під'їзда грукали двері і бігали ніякі люди. Оказується, йшла мобілізація, як на війну. У допомогу передовим частям, що увійшли у Чехословаччину, на базі Городенщини розгортувалася резервова армія. Хапали запасників, мобілізовували транспорт, на ускраїнах у військових городках формувалися команди. Як після виявилося, телефони городської сітки в ту ніч були відключені. Ми з Клейном виправилися до Карпюка. Ще на підході додому Ажешки, де звичайно працював Карпюк, почули, як на всю вулицю гучала передача BBC. Розповідала, що совєтські війська окупують Прагу. На вулиці було немало прохожих, некоторі спинялися, слухали, а большиня хутінька кудись бігла. Ми тузанули двері Карпюкового офісу, те були незамкнені, а у покої на канапі лежав Карпюк. Він був у повній військовій формі, побач на столі лежала його портупея і кірзова полівая сумка. Карпюк хутко ускочив, протер в очі. Ми виключили транзистор. «Во холера, проспав», – мовив змобілізований вояка. Оказалося, що він усю ніч пробив у Польщі на Формовці, раніше приїхав сюди і заснув. Тепер хутка відправка на визвольний поход у Чехословаччу. «І ти пойдеш?» – попитався Клейн. «Обов'язково. Уже я там напишу», – був його виразний відказ. Карпюк хутко поїхав на зборний пункт, і що з ним сталося далі, стало відомо про кілька днів. Вялізную мехкалёну з мабілізаванымі выцягнулі на шашы ў напрамку польскай мяжы. Прыехала начальство з акругі, пачалі правяраць. Хадзілі адны, другія, трэція. Кярпюк цярпліва сядзеў у кузаве маза. І раптам паявіўся начальнік палітаддзелу акругі генерал Дэбалюк. «А гэты на што?» – кіўнуў ён на Кярпюка. Нейкі палковнік пачаў тлумачыць, але генерал не даслухаў зняць, ён не паедзе. Давялося Алексею злазіць з высокага кузава, но з падарожных машын дабірацца да горадні. Калёна пайшла да Чэхславаччыны без Кярпюка.